Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Adatlyk radiosy. Havarlar gündelüğünü men Maksat Ataev dowam etdirýärin. Türkmenabatda Berdimuhammedow garşy listowkalar peýda boldy. Häkimetler olary çap eden adamlary gözleýär. Lewawyň administratiw merkezi Türkmenabatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň işden çekilmegine çagyrýan listowkalar peýda bolandan soňra Türkmen howpsuzlyk güýçleri çap hyzmatlary bilen meşgullanýan terekeçiler we hünärmenleri soraq edýär. Adatlyk radiosynyň ýerli habarçysyna görä näwelli adamlar Türkmenabatda gök bazarynyň hemde ençeme sewda nokatlarynyň giýrelgelerini prezident Berdimuhammedowyň işden çekilmegine çagyrýan plakatlary we listowkalary asyp çykypdyr. Bu hereket güýji daralaryna çap hyzmatlary bilen meşgullanýan käbir adamlara garşy göreş ulan etmäge terdi. Geçen anly we şenbe günleri Milli Howpsuzlyk Ministrligi we polisiýa surat, video çap edýän telekeçiler we hünärmenlere derňedi. Olaryň ellerinden printer enjamlaryny aldylar we enjamlary ekspertiza uratdylar. Eýelerini giýjesi bilen soraq etdiler diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy häkimetler tarapyndan soragy çekilen yerli ýaşaýjylaryň biri bilen gurrundaşlyk geçirmegi başardy. Onuň sözlerine görä bu derňewler şäherde peýda bolan listowkalar bilen iltiştirilýär. Berdimuhammedowyň işden çekilmegini talap edýän plakatlar we listleri Lewapdaky gök bazarynyň we ençeme sowda merkezleriniň girilgelerine taşlap çykypdyrlar. Mahame indi ol kagyzlaryň haýsy printerde çap edilenini gözleýär diýip olaýdy. Çap hyzmatlary bilen meşgullanýan hünärmen sözlerine görä Milli Howpsuzlyk Ministrligi nägilelik listowkalarynyň aňyrsynaky adamlar anyklansa olary dessine tutuk etmegi wada berýär. Prezidente garşy atylýan gaýdylýan listowkalar ýurtda ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtyna hemde daşary ýurtlarda türkmenistanlaryň arasynda raýat aktivizminiň öňküsinden ýokarlanmagynyň ideýanyna gabat gelýär. Ýatdyp geçsek geçen maýdan soňra Türkiýede demokratik Kipirde we Abaşada ýaşaýan käbir türkmenistanlar bir näçe gezek türkmen hökümetine garşy protest aksiýalaryny geçirdiler. Türkmen prezidentine garşy listowkalar soňky ýyllarda ilkinji gezek geçen fevral aýynda Istanbulda türkmen migrantlarynyň arasynda meşhur bolan Aksara etrafyna peýda boldy. 2020-nji ýylyň güýdünde bolsa şeýle listowkalar Moskwanyň dürli künjeklerine peýda boldy. Şu günler Berdimuhammedow tanqid edýän listowkalaryň ýurt içinde peýda bolup başlanygy barada habarlaryň fonuna Türkmen howpsuzlyk güýçleri maglumaty gödäwçiligi güýçlendirýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenabatda häkimetler käbir daşary ýurt kanallaryny şol sanly Euronews, Rossiýa 24, RBK ýaly kanallary IPTV kanallarynyň sanawyny aýyrdy. Kabel telewizionyndan aýrylan kanallaryň arasynda Mir habar kanaly hem bar. Ýöne Rossiýa 24 we Mir ýaly Rus kanallary türkmen hökümetini ýa-da Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowy tanqid etmekde tanalmaýar. Adatlyk radiosy türkmen tomoşaçylarynyň Rossiýa 24, Mir we RBK kanallarynyň mahrum edilmeginiň aňyrsynaky mümkin bolan taýyk sebäpleri anyklap bilmedi. Bu aralykda Farab etrafyny häkimetler büdjet işgärlerini hemra arkaly berilýän telekanallara tomoşa etmeliligi, Sputnik antenalarynyň peýdalanmalygy tapşyrýarlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä şeýle talaplaryň aprel aýynyň başlap güýçlendirileýändigi aýdylýar. Türkmenabatda prezident Berdimuhammedowa garşy peýda bolan listowkalar barada Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň hem-de İçeri işler Ministrliginiň şäher bölümleri media serişdiler üçin kommentariýa bermeýärler.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyk Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň itaaty karantin zorlugynda mundan bir hepde ozal da sary ýurtlardan getirilen türkmen raýatlarynyň biri ozal bar bolan hastalygynyň itilesme sebäpli aradan çykdy. Bu barada merhumyň ýakynlarynyň biri 28 martda maglumat berdi. Azatlygyň ozaldy habar berişi ýa-da 23 martda Özbekistandan getirilen türkmen raýatlarynyň 50-si Sultanda 45 talip türkmen awatdaky itaaty karantin zorlugyna ýerleşdirilipdi. Ferhetleriň ýapyk bolany sebäpli wagtynda ýygyna dolan bilmedik sul raýatlaryň arasynda Onkologiya hastalığı sebäpli Özbekistanda operasiýa bolan bir raýat hem bardy. Aslida sowzly E aşgazynynda dören düwnük ýagny rak sebäpli Özbekistana özüne teriktirmäge gidipdi. Ferhetler ýapylandan soňra ol Türkmenistana wagtynda dolanyp bilmedi. Geçen hepde ol ýygyna getirildi we Türkmenabatdaky ýokunç keseller hastahanasynda taýtlandyrylan karantin zorlugyna ýerleşdirildi. Sondan bir gün soňra ol aradan çykdy. Hosarlary merhumy Türkmenabatdan alyp gaýdyp dogduk ýeri Dasoğuzda cahiledilir deyip bu yağdaylardan havarlı Dasoğuzlu rayetlerin biri gurrun verdi. Azatik radyosunda 40 yaşlarının ortalarındaki ardın çıkan zinanın doğulu ad familiyası, seyledi beylik saxlı maglumatları bar olsa da maglumatı yitirenin haisi sebeple onları efirde beyan etmekten saklanyarız. Sol bir vaxtda ayretin medicini gözükçülüğünü zirur bulan ayalın nemi sebepten bunun üçün niyetlenen yürütü keselhana yerleştirilmeyen ise karantin zorluğunda saklanandığı aydın değil. Azatlan ensemetinden sığına qaramazdan bu soruğu Türkmenabadın sağlığı saklayış edarlarından sol sandı köp uğurlu hastahanasından cogap alıp bolmadı. Olar umuman maglumat ya komentari vermekten yüze vurdular. Koronavirusun pandemiyi deyilip ıglan edilmeginden veri geçen bir yıldan hem asa vaxtın içinde dünya boyunca ona 127 milyondan hem köp adım yoluqdı. Virus sebeple 2 milyon 700 min tövörüge adım öldü. Emma Türkmen hakimitleri hazır künü çelini bu ölüm hoplu yokuncun yeki yağdayını da hatava almadılar. Emma sızıp çıkayan mağlumatlar sonku bir yılda yurtta ölüm hadiselerinin adeti yıllarda akıdan has gürülendiğini hatta hanalarda yok olanların cesetlerinin plastik altalarda açmasızlık sertibilen berilen halatlarının az deldiğini görküzüyer. Sol bir vaxtı Türkmen hükümeti yokunç kesellerin önünü almak diyen düşündürsü bilen yurtta dürlü çaklendirmeleri maske rejimini girizdi. Şeyle de halkarı ve içerki katnavları çaklendirdi. Mundan 2 hepde töwereği ozal Türkmen resmiýetleriniň Livap vilayatynda täze karantin zorlugyny esaslandyryp, bar bolanlarynyň hem gerimini giňeldip, çäklendirmeler sebäpli daşary ýurtlarda galan Türkmen raýatlaryny ýygyna getirip başlamagy meýilleşdirýändigi belli boldy. Ýygyna getirilen raýatlar 3 hepde möhlet bilen karantinde galmaly bolarlar. Bu aralykda azatlygyň yerli seçmeleri 4-nji aprelde ýürit uçuru bilen bir arusda galan türkmenistanlylara getirmegin gözüňde tutulýandygyny aýdýarlar. Türkmen resmi Habar serişdelerinde bulur varada maglumat berilmeýär. Sol bir wagtda adatlan Aşgabatda habarçysy 1 aprelde ozal koronavirus çäklendirmeleri sebäpli iş togtadylan dukanlaryň, kafelaryň, barlaryň dagy gaýtadan açylmagyna garaşylýandygyny habar berdi. Galy berdi şu aýyň başyndan bäri ýurdun beýlik regionlarynda käbir karantin çäklendirmeleri ýuwaş-ýuwaşdan bölekleýin ýatyrylyp başlanypdy. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariyew dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýurdun 2 palatly ulgama geçirilmeginden soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň 2-nji saýlawlary geçdi. Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary 28-nji martdaky saýlawlary geçirildi diýip iglan etdi. Türkmen mediýasy bu güni däl saýlawlaryň açyklyk we aýanyk ýagdaýynda geçendigini öňe sürdi. Emma Günwatar saýlaw synçylary Türkmenistanda şu wagtda çelini geçirilen saýlawlaryň hiç haýsyny erkin we adalatly hasaplamandy. Ýekşenbi güni ýurtda halk maslahatlarynyň yerli we illeri öz aralarında gizlinsiz vermek arkaly halk maslahatynyň 48 agzasyny taýladylar. Merkezi saýlaw topary halk maslahatynyň agzalygyna ýurt boýunça 112 dalaşgary hasaba aldy. Bellemeli ýeri ýekşenbi günü geçen saýlawlar güni däl saýlawlar boldy. Ýagny bu olaryň ähli umumy saýlaw däldigine aňlaýar. Türkmenistanyň halk maslahatyna agzalygyny dala şäherlerine diňe yerli halk maslahatlarynyň agzalary tarapyndan ses berildi. Galy berdi, ýurdun saýlaw kodeksine görä halk maslahatynyň agzalygyny dala şäherleri diňe yerli halk maslahatlary hüdürledi. Resmi maglumata göre saylovlara vilayet ve Aşgabat şehir halk maslahatlarının agzalarının cemi 231 tanısı katnasıp saylovçuların ahalda 37'si, Balkan'da Soğuz Maru vilayetlerinin ve Aşgabat'ın her birinde 39'si ve Levap'ta 38'si hasabı alındı. Galı verse de saylovlara vilayetlerin ve Aşgabat şehrinin halk maslahatlarının agzalarının 98.17% katnasıptır. TDH 28. Mart'ta vilayet ve Aşgabat şehir saylov toporlarının sit verilen bülütenleri tanımağını tamamlandığını haber verdi. 29. Mart'ta yurdun etatı gazetleri anık teneğini aydınlaştırmadan saylovların neticelerinin yakın vaxtta ıglan edilecektiğini yazdılar. Yatlatsak geçen sinçavarda Türkmenistan'ın baş kanununa girdilen sonku ütkütmeleri ve kuşmaçıları layıklıkta yurdun parlamenti iki palatılı ulgama geçirildi. Tadı parlament milli geniş adlandırıldı ve halk maslahatından hem de meclisten ibaret edildi. Parlamentin yukarı palatası yağını halk maslahatının 56 ağzası olup, ona her vilayetten ve aşgabatdan 8, cemi 48 ağza saylanyar, yeni 8 ağza prezident tarafından bilinilyar. TDH'nın maglumatına göre halk maslahatının 48 mandatının her biri üçün 2-3 kandidat dalaş edip, onların 26% örüğüne ayarlar düzüptür. Merkezi saylov topori halkara tecrübe göre günüdar saylovlarda halkara sinçilerin çağırılmandığını aytdı. Yöne bu saylovların geçirilisini sin etme üçin siyasi partiler, cimnetçilik kuramaları, rayet toporları hem de dalaşkarlar tarafından belinilen milli sinçilerin 440 tanısı hasaba alındı. Resmi medya onların öz ihtiyarlıklarının çeklerinde saylovları sin edendiğini ve onların itaati vizipesinin saylovların açıklığını hem de ayağınlığını, kanunçuluğu layıklığını üpsün etmekten ibaret bolunduğunu belledi. Devlet haber teristelerinde milli sinçilerin halk maslahatının azalarının saylovlarında nehildir bir kanun bozmaları ya da bir düzünçülükleri yüze çıkarandığı varada maglumat yok. Emma Türkmenistan'da şu vaxta çinli geçirilen saylovların hiç haysi Günvatar hükümetleri ve demokratik kurumlar tarafından erkin ve adaletli saylov hasaplanmandı. Galiberti'de Azatlık Radyosu'nun haberçileri saylovlara görülen tayarlıkların çağında hakimiyet vekillerinin saylov resmilerine saylovlarda surat alayan adamları tutmak, yerli saylov toporlarının ağzalarına neticeler vardı, dil yarmazlık yağlı tavsırıkları beriyendiklerine aydıptılar. 28. Mart'ta efire verilen Vatan Haberler Gepleşiginde saylovlara 8 minut övürüğü vaxt verilip, onda bu siyasi vaka bilen bağlı geçirilen sağlı, soğukunlu davarlar hem görküzüldü. Halk maslahaty meclis tarapyndan kabul edilen konstitusiýany, kanunlary kabul ýa-da red edýär. Umumy milli referendumlary geçirmek meselelerine ter edýär. Prezidentiň ýokary kazyýetiň başlygy, baş prokuror, içeri işler ministrligi we adalet ministrliginiň ýolbaşçylary wezipesine teklif edýän dalaşgärlerine ter edýär. Milli geňeşiň agzalarynyň we deputatlarynyň möhleti 5 ýyldyr.
Türkmenistan'da internet bölgüdünü sayfon 3 ulgamı bilen bölgüsün. Azat Xabar, e-mail verilisi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar, e-mail belgesi derveze.net adresine silendik mazmunini mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar ündülü gepleşimizi men Maksat Atayif devam ettiriyarın. Marinin devlet dukanlarına 3 hepteden qowrak wagt bäri çörek satılmayar. Mara vilayatının käbir devlet dukanlarına 3 hepteden qowrak wagt bäri kesgitli bahadan satılýan arzan çörek satılmayar. Günnelik sarp edilýän azyk haritlarynyň hususy söwdany okotlaryny bahalary gymmatlaýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 29 martda habar berdi. Iýam 4-nji hepdeniň başy her gün adamlar devlet dukanlarynyň öňünde ýerden çörek satyn almak umydy bilen nowata durýarlar diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol çörögün satylmaýanlygyny söwdüne goşdy. Devlet dukanlarynyň çörek ýetmezçiliginiň üstünden bir aý geçen ýerlerim bar. vilayatının bayramalı şehrinin yaşayıcıları iyen bir ay veri devlet dükkanlarının ardan çürük satmayan onay diyarlar. Havarşinin malumatlarını vura devlet dükkanlarını odorlar bir çürük bir manattan satılıyardı. Hususi dükkanlarda çürüğün bahası bir ay manonadol 5-6 manat bolun olsa Hedir ol 8-9 manada çıktı. Çürük devlet dükkanlarına ulu adamlara 2'den çağılır novatı dursa olara bir çürükten satılırdı. İnni bu hem yok deyip bir yerli yaşayıcı gurrun verdi. Galiberte'de şehir yaşayıcıları devlet dükkanlarına iyi verilen beylikli adı karitlerinin hem inni üpçün edilmeyenliğini aydarlar. Bize şu günler halka satma için arzanlıktan iyi verilen karitlerin hiçbiri gelmeyer deyip bir devlet dükkanının işgari Adatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Bayramalı şehrinin yaşayıcıları kevr arzan İmit önümlerinin inni devlet dükkanlarına satılmayanlığını tasdik ediyarlar. Kemahallar yumurtka satılardı. 6 saniye yumurtka 5 manattan satılardı. İnni bir ay veri hiç daha satılmayar deyip bir yerli yaşayıcı gurrun verdi. Bu aralıkta hususi sevdan okutlarını uğunun bahası kımmatladı. Bir ay bundan azal 400 manattan bahalanan 50 kilogramlık bir haltı uğunun bahası 600 manada çıktı. Bazar satıcılarının sözlerine göre beylikli meseleleri bilen bir hatarda uğunun velayeti aşkavattan daşalmanın tevrevünek problemler. Onun bahasının yokurlanmağını tətir ediyar. Biz onu Aşqabatdan getiriyarız, qımmat satın alıyarız. Üstesini de onu vilayetin çayını getiriyancak, yoğurlardaki postları para pul tölüyarız. Olur hem günü-günün para pullarını yokurlandırıyarlar deyip bağlarda bir un satıcısı gurrun verdi. Satıcıların sözlerine göre xutus sevdan okotlarını onun yine de qımmatlamağına karışlayar. Bazarlarda onun bahası bilen bir hatarda beylikli kəvir önümlerin şovsanına yumurtkanın bahası yokurlanı. Bazarda yumurtka bunun bir yarım manatdi. Hedir 3,5 manat boltti bir yerli yaşayıcı gurrun verdi. Tuğuk saklayan hocalıklar yumurtkanın bahasının götürülmeğini imatçılığı ve kımmatçılığı bilen düşündürüyerler. Geçen ay tuğuklara verilen mekkecoğunun 1 kilogramı 3 manat 80 tengedi. Şu gün 8 manada çıktı. Tuğuklara verilen kamikorma 2 manattan 4 manada kımmatlattı kuşçuluk bilen meşgullanıyan yerli yaşayıcı gurrun verdi. Onun sözlerine göre önler 200 manat pulu tavuklar için epesli iyim satın alıp buluyordu. Hazır 200 manada satın alınan iyim bir küçük altan hem doldurmayar. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonuna hususi dükkanlarda ve bazarlarda bahaların iyidirli yokurlanmak bilen devlet dükkanlarına kesiyetli bahadan satılayan haritlara islik arttı. Bir taraftan kara bazarda valyutanın bahası iyidirli yokurlanıp manadın hümmeti aşaklayan vakti ilatın satın alış okuyubu pese kaçtı ve köp maç Başkalar için devlet dükkanlarına bazar bahasından ardan satılayan tavuk buğdu, ösümlük yağı ve şeker yağlı haritler eklencin ayrılmaz bölüğüne vurildi. Beylik tarafından yan yakın Azatlık Radyosu'nun Levap vilayetinin akı haberçisi önümüzdeki günlerde devlet dükkanlarına adı haritlerinin bahalarının bazar bahaları bilen denkleştirilmeğine karışlayan onu haber verdi.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündelikimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın yeni bir rayet İstanbul'un aeroportunda kıyınçılıkları bilen yüz oldu. Bu arada 29 Mart'ta adam hukukları önce Türkmen Helsinki Fondi haber verdi. Kurama 27 Mart'ta özünü kovuşan haber var da şeyle diyer. Kömek edin yağdaydan çıkalga tapıp bilemok. Bir ne için veri hova menzilinde yatyarın. Hiçbir yurt meni kabul etmeyer. 2 gün ön Türkiye'den Ukrayna geldim ve Lvov'un aeroportunda kaldım. Diyen haber gelip kovuştu deyip Türkmen Helsinki Fondi yadiyar. Maglumata göre Türkmenistan'ın rayeti onun adı o çiye deyilip tutuluyar 21 yaşında. Ol Türkiye'de baktlayın yaşama için ruhsatını uzaltmak maksadı bilen 2 günlük Ukrayna varyar ve son yine Türkiye dolanma kararına geliyar. Ama ol Lvov'dan uçarlı İstanbul'a baranda yeniden Ukrayna izine iveriliyar. Bilişimiz yali 2018 yılda o çiğe iyiş vizatı bilen İstanbul'u vardı. 2020 yılda ona ince kesil diagnozu koyuldu. Kız Türk lukmanları tarafından becerildi ve lukmançılık bağırlıklarına göre 8 aydan son sağıldı deyip mağlumatta ediliyar ve onun iyiş vizatının mühletinin dolunluğu sebeple Türkiye'den çıkıp son yine kayıtadan barımalı olunluğu ediliyar. Üstesine indi Ukrayna hakimiyetleri bu kızın vizatının dine yekeci gedek girmeye hukuk veriyenliğine edip onu yurda salmaktan yüz övriyar. Lvov'un aeroportunda 12 bir otoqda saklayarlar. Hiç hili kömek bermeyarlar ve Hova menzilinin işgarlarının aydışyalı onun Minsk'a uğradılmağı xas ehtimal deyip Türkmen Helsinki Fondi haber veriyar. Ve hedirki vaxta bir Türk aklavçısının gözlenyenliğini sebep Türkmenistan'ın rayetinin ince ketil sanavında galyanlığını hem şu sebepten Türkiye girmeğinin qadağın edilyenliğini kurama haber veriyar.
Türkmenistanın rayetleri dışarı yurtları gidenlerinde iyidiklerli kıyınçlıklar bilen yüzüyüz valyarlar. Şu ayda 27 yaşlı Türkmen rayeti Rodildi Çöleyev 3 hepte Moskvanın aeroportunda oldu ve son Türkiye deportasi edildi. Türkmen hakimiyetlerini asasan tanıtlama bilen tanalyan Çöleyev 2. Mart'ta Türkiye'den ortada varandı Moskvanın aeroportunda taklanıp deyim Çöleyev ortiyetten kaçı batalga zoraptı. Pandemiya dövründe Türkmenistanın 10 minglörçü rayeti Türkmenistan'a varmak mümkinçiliginden mahrum bolup, dürlü yurtlarda şol sanda Türkiye'de galyarlar, köpler pasportları ve vizaları almak hem tiyadilemek meselesinde de kıyınçlıklara duçar bolyarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu, Havarlar Günlülük programımızı devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın yeni devir rayeti İstanbul'un hova menziline kıyınçlıklar bilen yüzü yüz bollu deyip, Düyü Bulgariya'daki Türkmen Helsink Fondi 28 Mart'ta malumat yayrattı. Mana kömek edin yağdaydan çıkalga tahıp bilem ok, bir nesi günden beri hova menzillerine yattıyarın, meni hiç bir yurt kabul etmeyar, Türkiye'den Ukrayna 2 günlüğüne geldim ve innem Lvov'un hova menziline çıkalga tahıp bilmeyen oturup, Türkmenistan'ın rayeti 21 yaşlı Oçe Kuruma haber veriptir. Ol hopsuzluk yağdaylar sebeple adının ve familiyatının dol tutulmağını islemeyer deyip Türkmen Helsink Fondu elleyer. Fondun başlığı Tecevül Beğmedova Azatlık Radyosu ile sekvetteşiğine bu arada şeyle deydi.
Bu gayet hazır Lvov'da otur. Ağır yağdayda şuğun bir hepte olmalı. Onunla katınap yören siyahatı diysen olmalı ya. Yöne on oturan yeri küçücük bir otog diye ne su ne imit ne arası hova ne yunmağı şartlar var. Arkayın yatmağı da yeri yok. Yancı gelen malumata göre şuğun onu Lvov'dan İstanbul'a uğratacak oluyorlar. Türkiye'de Türkmen migrantların aktivistler var. Onlara kömek edecek deyip karışıp oturuyorlar.
21 yaşlı Türkiye'de vaktin kimlik resmi namalarını uzatma için 2 günlüğüne Ukrayna'ya gidip son Türkiye'ye izine kaydık gelmek kararına geliptir. Ama uçarı Lvov'dan İstanbul'a konunla yaşlı yine de Lvov'a deportasi ediliptir. Fondun malumatlarına layıklıktı. O 2018 yılı iş vizası bilen İstanbul'a vardı. Onun iş vizasının mühledi 2020 yılın Mart ayında tamamlandı. Sonun için ol Türkmenler için Türkiye vize talep edilmeyenliği sebeple İstanbul'dan Ukrayna'ya gidip kaytadan Türkiye'ye girmek kararına geliptir deyip Türkmen Helsink Fondu'nun malumatlarını aydılar. Ol 22 Mart'ta bir gezeklik Ukrayna vizası bilen Lvov'a uçuyar. Sonra 25 Mart'ta İstanbul'a izine kaydık geliyar. Ama Türk hakimiyetleri onu serhetten geçirmeyerler ve 21 yaşlı deportasi edilmenin sebebini zordan anıklayıp biliptir. Ona sağlık meseleleri sebeple Ukrayna deportasi edilenliğine aydıptırlar. Fondun malumatlarına layıklıktı. Ona 2020 yılda en çeketil diagnoz koyuldu. Ama yaşlı Türk lukmaları tarafından becerge alıyor ve lukma sük gözükçülüğüne göre 18 aydan sonra en çeketilden doğru kutuldu. Oçe Lvov'un hova menziline serhetçilere öz sağlık becerisinin neticelerini, ahlı lukmasık resmi namalarını görkezse de olur öz kararını ütkütmendirler. Görünüşü yal yaşıydı in çekedilek uçuran vaadına yerli lukmasık hizmetleri onu Türkiye'ye girmeye kadağın edilenlerin sanığına koşuptur. Öz gedeginde Ukrayna hakimiyetleri Oçe'nin yurdu dine bir gedek giriş kovunun bardığını aydıp onun yeni de girmeğini ret ediptirler. Onu Lvov'un hova menziline küçücük bir otağda saklayarlar. Bundan oğul Türkmen hakimiyetlerini sosyal medyada yitten kitleyen 27 yaşlı aktivist Rodgerli Çöleyev 2 Mart'ta Türkiye'den Orsiye'de varanla aeroportta saklandı. Orsiye, Türkmensalı aktivist Rozyeli Çölüyü ve başbena vermekten yüze vurdu. Çölüyü, 23 Mart'ta İstanbul'a bariyan uçara mündürülüp, izine deportasiya edildi.
Hurmatli radio dinleyiciler, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip qutaryarız.